tas ir būtiski, ka ģimenes ārsti ir atpakaļ, tā teikt, uz klāja un piedalās veselības aprūpes sistēmā. Otra lieta, ja mēs runājam par līgumiem, tad Nacionālais veselības dienests ir izsūtījis ģimenes ārstiem līguma formu, kur mēs esam ļoti būtiski mazinājuši dažādus birokrātiskos slogus un lietas un padarījuši šo līgumu vieglāk saprotamu. Bāža par to, vai finanšu aspekti tiks ņemti vērā, tad jāsaka, ka finansēšanas noteikumi tiek noteikti ministra kabineta noteikumos un attiecīgi katru gadu šos finanšu nosacījumus mēs tāpat tās pārskatām. Te ir būtiski, ka mēs slēdzam šo pašu līgumu uz 3 gadiem.
Bet to, ka varētu saskaņot to līgumu ar asociācijas valdi, Nacionālais veselības dienests?
Par skaņošanu ar asociāciju, es domāju, ka tas mums ir tāds iekšēji jāpārunājums jautājums, jo šobrīd līgums ir divpusējs ar ģimenes ārstu praksi un Nacionālo veselības dienestu. Un ja ģimenes ārstu prakse grib piesaistīt vēl kādu trešo sev kā padomu devēju līgumu slēgšanā, protams, ka viņiem ir tādas tiesības.